10. stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2015 til 2016. Haldin þriðju daginn 10. november klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir Halldór Sævar Guðbergsson, HSG. Starfandi formaður, Rósa María Hjörvar, RMH. Varaformaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, Rítari, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, gjaldkæri. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Eftirtalin önnur mál voru boðið, RMH, nornafleiðsögu forreytið. LS, Bergvin Oddsson. HSG, skipun í nefndir og formanns framboð. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 7. fundar, sem verður til yfirlestrar hjá Bergvinni Oddssyni var samþykkt. Athugasemdir Bergvins sem hann skilaði sem texta í sviga á örfáum stöðum voru allar settar inn og eins bókun sem hann sendi 10. november og óskaði eftir að yrði látin fylgja fundargerðinni. Fundargerð 9. fundar sem send var út með fundagögnum var samþykkt. Þriðja skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallað eftirfarandi mál, gulllampa heiðranir á fundi Norðurlandsdeildar Blindrafélagsins. Evrópuþing Blindra í London. Stjórnarfundur í sjóðinum stöðningur til sjálfstæðis. Kaffisamsæti í Hamrahlíð 17 í bóði Rebekku Stúkunar Bergþóru í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað eftirfarandi mál, ferðaþjónustu Blindrafélagsins, hækkun á kostnaðarþrepum. Málefni Blindravinnustofunar. Ávöxtun á sjóðum Blindrafélagsins. Útlutun styrkja úr STS. Lagfæringar á brunavarnarkerfi Hamrahlíðar 17. stigahlíð 71. sölu happdrættismiða. Jólakort Blindrafélagsins 2015. Örverumælingu í skrifstofurými. Íbúð laus í Hamrahlíð 17. uppfærslu á samfélagsmiðlum Blindrafélagsins. Ritstjórnarfund og ráðstefnu í Dublin. Samþykkt var að fjármagna brunavarna úr bætur úr verkefnasjóði. Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að fá sölumat á stigahlíð 71 og kanna hvort einhver veðbönd geti komið í veg fyrir sölu eignarinnar og hefja viðræður við félagsbústaði. Fjórða bréf. Fimmta viðhalds framkvæmdir við Hamrahlíð 17. til fundarins voru mættir Kristmundur Eggertsson húsasmíðameistari og Bjarni Árnason sem hafði lagt fram hugmyndað endurbótum á loftræstingu á 5 hæð. Bjarni Árnason gerði grein fyrir valkostum varðandi loftræstingu á 5. hæð og þeim hugmyndum sem að hann leggur til. Stórt og fullkomið loftræstikerfi gæti kostað alltaf 50 miljónir króna en sú lausn sem hann leggur til metur hana gæti kostað 5,2 miljónir króna stjórnarmenn spurðu töluvert út í þá valkosti sem eru í stöðunni. Að tillögu HSG var samþykkt að fara í þær framkvæmdir sem Bjarni leggur til og að verkið verði fjármagnað í gegnum verkefnasjóð. Framkvæmdastjóra falin framkvæmd verksins. HSG bað Bjarna og Kristmyndum að fara lauslega yfir stöðuna varðandi viðhald utan á Hamrahlíð 17. Kristmundur gerði grein fyrir að ástandið á eldra húsinu hefði látið mikið á sjá og að hætta væri að skapast á því að steypa færi að brotna út úr því húsi og það væri aðkallandi að bregðast við því. Eins væru gluggar víða illa farnir. Samþykkt var að tillögu HSG að fela framkvæmdastjóra í samráði við Bjarna og Kristmynd að skoða forgangsraða viðhaldsverkefnum og leggja fyrir stjórn viðhaldsáætlun til næstu 5 ára. Sjötta kröfu gerð Blindrafélagsins í þrotabú LBIHF, gamla Landsbankans. Fyrir liggur eftirfarandi samantekt frá lögmanni Blindrafélagsins Páli Rúnari en Kristjánssyni kröfuna. Krafa Blindrafélagsins byggir á því að félagið átti peningamarkaðsbréf í Landsvaka. Landsvaka var lokað í byrjun október 2008 og síðar slitið í lok október sama ár. Við slit landsvaka voru allar eignir sjóðsins seldar og andvirði þeirra greitt út til eigenda peningamarkaðsbréfa þannig að útgreiðslum hlutfallið var 68,75%. Krafa blindrafélagsins nemur mismuninum á verðmæti bréfana þegar sjóðinum var lokað 3. október 2008 og þeirri fjárhæð sem greitt var út 28. október sama ár. Almennt dóma Hæstaréttar Íslands í sambærilegum málum til rökstuðnings hefur verið vísað til niðurstöðu héraðsdóms Reykjavíkur í máli númer E32/2009 en Hæstiréttur komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að vísa bæri málinu frá héraðsdómi þar sem engar viðhlítandi skýringar hefðu komið fram á því hvernig innlausnarverð hefði átt að haldast óbreytt eftir 7. október 2008. Ekki hafi heldur verið reifað hvernig markaðsetning eða upplýsingar sjóðinn gætu hafa vakið væntingar að afleiðingar efnahagshruns gætu ekki haft áhrif á verðmæti hluti íldarskírteina. Í sambærilegum málum hefur Hæstiréttur byggt á því að ekki hafa verið hægt að sýna fram á það hvernig ætluð brot starfsmanna hefðu valdið því tjóni krafan varðaði, samanber til dæmis http://hrestirettur.is/domar. En er sama sem 9.364 opnast í nýjum vafraglugga. Í þeim tilvikum sem Hæstiréttur hefur fallist á kröfu skaðabætur vegna útgreiðslu sjóða þá hefur yfirleitt verið sótt útgreiðsluna áður en til lokunar sjóðsins kom. Einnig hefur Hæstiréttur fallist á skaðabótaskyldu fjármálafyrirtækja ef háttsemi þeirra var í andstöðu við skýr fyrirmæli viðskiptavinar. Möguleikar blindrafélagsins blindrafélagið getur haldið mótmælum sínum til streitu. Í því felst að leyst verður úr ágreiningnum fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. Ef blindrafélagið ákveður að setja málið í þennan farveg þá þarf að vera hægt að sýna fram á saknæma háttsemi starfsmanna, meðal annars að þeir hafi hagað fjárfestingum í andstöðu við undirritaða fjárfestingarstefnu og samningum eignastýringu. Einnig þarf að vera hægt að sýna fram á það að innlausnarverð hefði átt að haldast óbreytt eftir 7. október 2008 og til 28. október sama ár. Þá þarf einnig að vera hægt að gera grein fyrir því hvernig markaðsetning og aðrar upplýsingar sjóðin voru í andstöðu við ákvæði laga fjármálafyrirtæki og ákvæði laga verðbréfasjóði. Enn fremur þyrfti að vera hægt að gera grein fyrir því hvernig markaðsetning og upplýsingar sjóðin gætu hafa vakið óréttmætar væntingar. Til að leggja mat á það hvort framangreind atriði gætu átt við þá þyrftum við að skoða betur dómaframkvæmd Hæstaréttar, fá frekari upplýsingar markaðsefni og fjárfestingar sjóðsins og fá upplýsingar þá greinargerð sem skilað var til LBI hlutafélag í tengslum við ágreining kröfunar. Hér vegast á tveir þættir, sú staðreynd að þetta flókið dómsmál sem verður kostnaðarsamt og ekki á vísana róa og svo sú staðreynd að verður að freista þess að ná í töluverða fjármuni yfir 30 miljónir sem blindrafélagið á. Hinn möguleikinn í stöðunni að falla frá mótmælum og þá líkur málinu þannig að kröfu blindrafélagsins hafnað. HSG rækti sögu þessara mála og eins það að þessir fjármunir væru þegar afskrifaðir úr bókum félagsins. Að tillögu HSG samþykkti stjórn félagsins samhljóða að falla frá mótmælum og láta málinu lokið enda umtalsverð áhætta sem fælist í að halda málinu áfram og fara með það fyrir dóm. Sjöundar fjárhagur og starfsemi nefnda og deilta innan blindra félagsins. HSG hóf umræðuna og vakti athygli á því að í raun væru engar reglur til starfsemi deilda og nefnda og fjármögnun á starfi þeirra. HSG lagði til að honum yrði falið að gera drög að regluverki fyrir starf og fjármögnun nefnda og deilda. Meðal annars var rætt mikilvægi þessa nefndir og deildir myndu skila fjárhags áætlunum. Eftir umræður þá var tillagan samþykkt samhljóða. Umræður sköpuðust fyrirhugaðan hitting Suðurlands, Vesturlands, og Suðurnesja deildar í Harmahlíð þann 18. november sem vafi virðist leika á hvort séð atburður á vegum félagsins eða einkasamkvæmi skipulagt af Bergvin Nótsinni í ljósi afskipta hans af skipulagi viðburðarins. Samþykkt var að HSG myndi hafa samband við formenn deildanna og gera þeim grein fyrir að ef samkoman væri á vegum blindrafélagsins þá ætti að auglýsa hana á miðlum félagsins. Ef samkoman væri ekki auglýst á miðlum félagsins þá bæri að líta á þetta sem einkasamkvæmi. Áttunda starfsdagur stjórnar. Að tillögu HSG var samþykkt að honum ásamt KH væri falið að undirbúa umræður og vinnu CA. Fjórir málaflokka fyrir vinnufund stjórnar laugardaginn 28. november 2015. Níunda önnur mál. RMH vakti máls á leið söguforritinu, appinu, Norðnaf og óskaði eftir að fá heimild til að kanna ásamt BSS möguleikan á því að blindrafélagið fjármagnaði þýðingu á forritinu. Tillagan var samþykkt. LS gerði grein fyrir því að Bergvin Nótsson hafi haft samband við sig og óskað eftir því að fjallað yrði kröfu hans að fá greitan ferðaþjónustu kostnað. Stjórn félagsins fælst ekki á að Bergvin Nótsson ætti rétt á greiðslu ferðaþjónustu frá félaginu enda fælist það ekki í samþykkt félagsfundarins frá 30. september. HSG Dagný Kristmannsdóttir hefur gefið kost á sér til starfa í skemmtinefnd, Ragnar Steingrímsson í útivistornefnd. HSG tilkynnti að í framhaldi af fjölda áskorana og í ljósi mikils áhuga síns á málefnum blindrafélagsins þá hafi hann ákveðið að gefa kost á sér sem formaður blindrafélagsins í næstu kosningum. Hann kvaðst hann hafa kosið að bíða með að tilkynna framboði þar til niðurstaða sannleiksnefndar blindrafélagsins lægi fyrir. En í ljósi framgöngu B.O. þá sagði hann sig tilneyttan til að tilkynna þetta núna svo að félagsmönnum væri ljóst að Bergvin Nótsson væri ekki einn í framboði til formanns. Tíunda fundarslit. Fundi slitið klukkan 18.30 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.